Nu, ja tā jāpasaka pavisam īsti, par ko tad būs saruna, nu, laikam viņa būs par skumjām un par prieku. Nu, nu arī Birutes Baumanas glezniecība ir tāda gan koša un tajā pat reizē slāpēta. Un arī tāds ir arī viņas krāsas. Viņai viena raksturīgā glezniecības valoda, tajā ir gan spēks, gan vitāli tāda dzīves kāra. Mākslinieci pati par sevi teikuši, ka viņa ir būtībā, ka viņa ir dzīves kārīga. Un man liekas, ka ļoti raksturojoši gan Birutes Baumanas mākslu, gan būtībā viņas glezniecība ir savā ziņā pat autobiogrāfijas, nu kā gan jebkura glezniecība.